Natalis se prezintă în alt concert. O recenzie a cărții Îngerii nu cântă la această harpă de doctorul Nick Begich și Jean Manning. Îngerii nu cântă la această harpă, în engleză sună Angels Don't Play This Harp. Technonet, formă de protez în anul 1990, pichetare a căilor aeriene de informații. De exemplu, un sentiment crescând de bărbați și femei din întreaga lume folosesc internetul, inițiat de Armata Statelor Unite pentru un transfer și schimb de informații cu care însă nu se poate interfera, pentru a atrage atenția asupra unui proiect militar intrigant din Alaska. Aceste intrări pe internet, trimite de e-mail-uri sau fax-uri, sparg zidul secret al Ministerului Apărării al Statelor Unite, folosind chiar sistemul guvernului. Partea tipărită a protestului a început atunci când Dennis Pecht, un activist antinuclear care locuia pe atunci în Alaska, a trimis la Nexus o știre despre HARP, programul de cercetare a aurorii active pe frecvență înaltă. Apoi Nick Begich, un activist politic din Alaska și cercetător științific în Anchorage, a lucrat pe net împreună cu Patrick și Gail Crepton Flanagan, autodescriși drept călugări techno care locuiesc în Sedona, Arizona, și i s-a spus să verifice aceeași revistă australiană. Begich a fost instruit să găsească în Nexus o știre din orașul său și s-a îndreptat imediat spre librăria locală pentru a găsi documentele citate în articol. Această cercetare a dus la scrierea articolelor și a cărții Îngerii nu cântă la această harpă. Avansuri în tehnologia Tesla, care conține 230 de pagini de informație detaliată asupra acestui proiect. Acest articol doar va spicui. În ciuda imensei cantități de cercetare, 350 de note de subsol, în adâncul ei este o poveste despre oameni obișnuiți care și-au luat asupra asuprele o sarcină foarte cutezătoare. HARP fierbe atmosfera superioară. HARP va iradia atmosfera superioară cu o undă electromagnetică focalizată și controlată, dirijabilă. Este un model avansat de încălzitor ionosferic. Ionosfera e sfera încărcată cu electricitate care înconjoară atmosfera superioară a Pământului. Ea se întinde între aproximativ 40-600 mile deasupra suprafeței Pământului. Cu alte cuvinte, aparatul pentru HARP este inversul unui telescop radio. Antenele emit semnale în loc să le primească. HARP este experimentul inițiat pentru tehnologia emiterii de unde radio de foarte mare putere, care înalță zone din ionosferă, focalizând o rază și încălzind acele zone. Undele electromagnetice sunt reflectate înapoi pe Pământ și pătrund prin orice, viu sau mort. Publicitatea făcută pentru HARP dă impresia că proiectul de cercetare al aurorii active pe frecvență înaltă, asta se prescutează în engleză HARP, este în principal un proiect academic cu scopul de a modifica ionosfera pentru a îmbunătăți comunicațiile în folosul general. Oricum, alte documente ale Armatei Statelor Unite spun mai limpede. HARP țintește să afle cum să exploateze ionosfera în scopuri de apărare. Comunicația cu submarinele e doar unul din aceste scopuri. Informațiile date presei de către armată despre HARP încearcă mereu să-i subaprecieze capacitatea reală. Documentele date publicității insistă că proiectul HARP nu este diferit de alți încălzitori ionosferici care operează conform tuturor normelor de securitate în locuri ca Arecibo și Puerto Rico, Thompson, Norway și fosta URSS. În orice caz, un document guvernamental din 1990 afirmă că impulsurile puternice ale frecvențelor radio vor provoca activitate nenaturală în ionosferă. La cea mai înaltă putere a frecvențelor înalte, valabile în vest, instabilitățile studiate de obicei se apropie de capacitatea maximă de disipare a energiei frecvențelor radio, dincolo de care procesele din plasmă o vor lua razna până se va atinge următorul factor de delimitare. Dacă armata în cooperare cu Universitatea din Alaska, Fairbanks, poate demonstra că această nouă tehnologie a războiului stelelor pe Pământ este funcțională și solidă, câștigă amândouă. Armata are un scut de acoperire relativ ieftin și universitatea poate vorbi despre cea mai dramatică manipulare geofizică de la exploziile în atmosferă a bombelor nucleare. După o testare cu succes, ar avea megaproiectele militare ale viitorului și piețe de desfacere imense pentru gazul natural din North Slope, Alaska. Aruncând o privire la celelalte patente care s-au realizat pe munca unui fizician din Texas numit Bernard Eastland, devine limpede cum intenționează armata să folosească emițătorul HARP. De asemenea, fac negările guvernului mai greu de crezut. Armata știe cum intenționează să folosească această tehnologie și a arătat-o limpede în documentele sale. Armata a indus publicul în eroare deliberat prin jocuri sofisticate de cuvinte, înșelare și dezinformare. Armata spune că sistemul HARP ar putea 1. Să-i asigure armatei un instrument care să înlocuiască efectul de forțare electromagnetică a dispozitivelor termonucleare, considerate încă o opțiune viabilă cel puțin până în 1986. 2. Să înlocuiască sistemul gigant de comunicare cu submarinele pe frecvențe ultrajoase, care operează în Michigan și Wisconsin, cu o tehnologie mai nouă și mai compactă. 3. Să fie folosit pentru a înlocui sistemul de radar peste linia orizontului, care a fost proiectat în actuala locație a lui HARP, cu un sistem mai performant și flexibil. 4. Să asigure un mod de a întrerupe liniile de comunicație pe o arie extrem de largă, în timp ce liniile de comunicație ale armatei să funcționeze. 5. Să asigure o tomografie a Pământului pe arie întinsă, dacă s-ar combina cu capacitățile de computerizare ale computerelor EMAS. Și Clay ar face posibilă verificarea multor părți ale acordurilor de pace și dezarmare nucleară. 6. Să fie un instrument geofizic pentru descoperirea petrolului, a gazelor naturale și a depozitelor minerale pe arii largi. Și 7. Să fie folosit pentru a detecta avioanele și proiectilele care se deplasează la altitudine mică, lăsând o altă tehnologie în urmă. Abilitățile sus menționate pot părea o idee bună tuturor celor care cred într-o apărare națională solidă și celor interesați de scăderea costurilor de apărare. Oricum, utilizările posibile pe care datele despre dispozitivul HARP nu le explică și care se pot găsi doar în consemnările forțelor aeriene, armate și marinei statelor și altor agenții federale ale Statelor Unite, sunt alarmante. Mai mult, potrivit unor oameni de știință, efectele asupra scutului nostru natural, ionosfera, produse de utilizarea nechipzuită a acestor nivele energetice, ar putea fi cataclismice. Un locuitor din Alaska o spune de-a dreptul. Clark Zicur, un fondator al mișcării NUHARP, spune armata are de gând să-i dea un șut ionosferii și să vadă ce se întâmplă. Proiectul HARP utilizează cele mai mari nivele de energie cu care ne-am jucat vreodată, pe care Begich și Manning le numesc băieții mari cu noile lor jucării. Este un experiment asupra cerului și experimentele se fac pentru a găsi ceva necunoscut încă. Oamenii de știință independenți le-au spus lui Begich și Manning că un dispozitiv de tipul HARP, cu efectele sale neprevăzute, poate fi un act de vandalism global. Istoria lui HARP. Istoria lui HARP. Patentele descrise mai sus au fost pachetul de idei controlat original de Corporația Tehnologiilor Energetice ARCO, numit APTI, o sucursală a companiei atlantice Richfield, una din cele mai mari companii petroliere din lume. APTI a fost contractantul care a construit dispozitivul HARP. În iunie 1994, ARCO l-a vândut companiei E-Systems împreună cu patentele și a doua fază a contractului de construcție. E-Systems scrie la provadă de la Electronic Systems, adică sisteme electronice. E-Systems este unul din cei mai mari contractanți de inteligență sau spionaj din lume, care lucrează pentru CIA, organizații de scont contraspionaj și altele. 18 miliarde de dolari din vânzările lor anuale către aceste organizații și 800 de milioane pentru proiectele la negru, proiecte atât de secrete că însuși Congresul Statelor Unite nu este informat pe ce se cheltuiesc acești bani. E-Systems a fost cumpărat de Raytheon, care este unul din cei mai mari contractori ai apărării din lume. În 1994, Raytheon figura la numărul 42 pe listele Fortune cu prezent 500 de companii. Raytheon a remis de patente, dintre care unele vor fi valorificate în proiectul HAARP. 12 patente formează coloana vertebrală a proiectului HAARP și sunt acum îngropate printre mii altele deținute în numele companiei Raytheon. Timp de un an, patentul numărul 4.686.605 al lui Bernard J. Eastland, o metodă și un aparat pentru a modifica o zonă din atmosfera, ionosfera și sau magnetosfera Pământului, a fost sigilat ca secret sub un ordin guvernamental. Încălzitorul ionosferic al lui Eastland era diferit. Radiația pe frecvență radio era concentrată și focalizată într-un punct din ionosferă. Diferența aceasta arunca în ionosferă o cantitate de energie fără precedent. Dispozitivul lui Eastland avea să permită o concentrație de 1 watt pe centimetru cub, comparativ cu altele capabile să furnizeze doar o milionime dintr-un watt. Această diferență uriașă putea înălța și modifica ionosfera în orice fel necesar pentru a crea efectele futuristice descrise în patent. Potrivit acestui patent, baza acestor cercetări constituia lucrarea lui Nikola Tesla din anii 1900. Ce ar fi valorat această tehnologie pentru ARCO, proprietarul patentelor? Ar fi putut obține profituri enorme din transmiterea energiei electrice cu ajutorul undelor, fără fire, dintr-un generator în locurile de consum ale cumpărătorului. Pentru un timp, cercetătorii HAARP nu au putut demonstra că acestea erau utilizările intenționate pentru HAARP. Oricum, în aprilie 1995, Begich a descoperit alte patente conectate cu o listă de personal cheie pentru APTI. Unele din aceste noi patente ale companiei APTI erau într-adevăr un sistem de a transmite energie electrică fără fire. Patentul lui Eastland spunea că tehnologia poate confuza sau distruge complet sistemele de ghidare sofisticate ale avioanelor și diferitelor proiectile. Mai mult, această capacitate de a acoperi largi regiuni ale Pământului cu unde electromagnetice cu frecvențe variabile și de a controla modificările din cadrul acestor unde, făceau posibil să întrerup comunicațiile terestre, acvatice sau aeriene, creând în același timp o rețea de comunicație. Zone din atmosferă puteau fi înălțate la altitudini neașteptate mari, astfel încât proiectile să întâlnească forțe de frânare neașteptate și neprevăzute, care să ducă la distrugerea lor. Modificarea vremii este posibilă, de exemplu, prin modificarea schemei de vânturi din atmosfera superioară, construind una sau mai multe pene de particule atmosferice care vor acționa ca o lentilă sau un dispozitiv de focalizare. Modificări moleculare ale atmosferei puteau fi folosite pentru a obține efecte pozitive asupra mediului. Begich a mai descoperit alte 11 patente APTI. Ele spuneau cum să faci explozii de anvergura celor nucleare fără radiații, sisteme de transmisie a energiei prin raze, radare peste linia orizontului, sisteme de detectare a proiectilelor cu încărcătură nucleară, pulsații electromagnetice produse mai înainte cu ajutorul armelor termonucleare și alte trucuri de tipul războiul stelelor. Acest fascicol de patente schițează sistemul de arme HAARP. Manipularea mentală. Cercetările legate de acestea ale lui Begich și Manning au dezvăluit scheme bizare. De exemplu, documente ale aviației Statelor Unite au arătat că s-a dezvoltat un sistem pentru a manipula și a scinda procesele cerebrale umane prin transmiterea de radiație pe frecvență radio pulsatorie, obiectivul lui HAARP, pe arii geografice extinse. Cele mai grăitoare materiale despre această tehnologie au venit din scrierile lui Zbigniew Brzezinski, fost consilier cu Securitatea Națională a președintelui Carter, și J.F. McDonald, consilier științific al președintelui Johnson și profesor de geofizică la UCLA. Ei au scris despre folosirea transmițătorilor de energie prin unde în probleme legate de arsenal de război geofizic și ecologic. Documentele arătau cum puteau fi cauzate aceste efecte și efectele negative asupra sănătății și gândirii umane. Posibilitățile de scindare mentală ale dispozitivului HAARP sunt foarte tulburătoare. Mai multe 44 din carte, cu duzin de note de subsol, cronice ale lucrării de către profesori de la Harvard, oameni de știință și proiectanți militari făcute în timp ce plănuiau și testau această utilizare a tehnologiei electromagnetice. De exemplu, unul din documente care descrie această utilizare era de la Crucea Roșie Internațională de la Geneva. Vedea chiar și intervalele de frecvență în care puteau avea loc aceste efecte, aceleași intervale pe care este capabil să le producă HAR. Următoarea afirmație a fost făcută acum mai mult de 25 de ani într-o carte pe care a scris-o Brzezinski, în timp ce era profesor universitar la Universitatea Columbia. Strategii politici sunt tentați să exploateze cercetările asupra creierului și comportamentului uman. Geofizicianul Gordon J. F. McDonald, specialist în probleme de război, spune că șocuri electronice cronometrate cu precizie, produse artificial, pot duce la o schemă de oscilații care se producă nivele energetice relativ înalte asupra unor anumite regiuni ale Pământului. În acest fel, se poate dezvolta un sistem care ar deteriora pentru mult timp activitatea cerebrală a unei foarte mari părți din populația existentă în zonele selectate. Indiferent cât de profund tulburător ar fi pentru unii gândul de a folosi mediul înconjurător pentru a manipula comportamentul pentru avantaje naționale, e foarte probabil că tehnologia care să permită asemenea utilizări se va dezvolta în următoarele câteva decenii. În 1966, McDonald era un membru al Comitetului de Consiliere Științifică a Președintelui, târziu un membru al Consiliului Prezidențial cu calitatea mediului. El a publicat lucrări despre folosirea tehnologiilor de control al mediului în scopuri militare. Cel mai profund comentariu pe care l-a făcut ca geofizician a fost: cheia unui război geografic este geofizic este identificarea instabilităților geofizice, la care adăugarea unei mici cantități de energie va elibera cu foarte mult mai mari cantități de energie. În timp ce geofizicienii de el preciseau avantajele de azi, directorii programului livrează viziunea. Probabil încearcă să pună în practică această viziune. Geofizicienii au recunoscut că adăugând energie superînconjurătoare, se referă la amalgamul chimic pe care reprezintă mediul înconjurător, poate avea mari efecte. Oricum, omenirea a adăugat ceva, au adăugat deja cantități substanțiale din mediul nostru înconjurător, fără a înțelege care ar putea fi masa critică. Cartea lui Begic și Manning ridică întrebări. Au fost aceste adăugări fără efect sau este o cantitate cumulativă, dincolo de care poate fi făcut un rău ireparabil? Este HARP un alt pas într-o călătorie din care nu mai există întoarcere? Suntem pe cale să ne îmbarcăm într-un alt experiment energetic care să dezlănțuie o altă serie de demoni din cutia Pandorei? Încă din 1970, Zbigniew Brzezinski a prezis că legat de tehnologie va apărea o societate mai controlată și direcționată. Această societate va fi dominată de o elită care va impresiona alegătorii prin metode științifice superioare. Îngerii nu cântă la această harpă, o citează mai departe pe Brzezinski. Năstânjenit de constrângerile valorilor liberale tradiționale, această elită nu va ezita să-și atingă scopurile politice folosind cele mai moderne tehnici de a influența comportamentul publicului și de a ține societatea sub supraveghere și control strict. Inerția sau impulsul, nu știu sigur, tehnic și științific, vor alimenta apoi situația pe care o exploatează. Previziunile lui s-au dovedit precise. Astăzi apare un număr de noi mijloace pentru elită și tentația de a le folosi crește constant. Politica care să permită utilizarea acestor mijloace este deja la locul ei. Cum ar putea Statele Unite să fie schimbate pas cu pas în prezisa tehnosocietate controlată? Printre treptele la care se aștepta Brzezinski erau crizele sociale persistente și folosirea mass mediei pentru a câștiga încrederea publicului. Într-un alt document pregătit de guvern, Aviația Statelor Unite declară: aplicațiile potențiale ale câmpurilor magnetice artificiale sunt extrem de multe și variate și pot fi folosite în multe situații militare și quasi-militare. Unele dintre aceste utilizări potențiale includ lupta împotriva grupărilor teroriste, controlul maselor, controlul branșelor de securitate la instalațiile militare, și tehnicile antipersonale în războaiele tactice. În toate aceste cazuri, sistemele vor fi folosite pentru a produce nivele medii până la grave de scindare psihologică sau de formare perceptuală sau dezorientare. În plus, capacitatea indivizilor de a funcționa ar putea fi degradată până la un asemenea punct că vor fi ineficienți în luptă. Alt avantaj al sistemelor electromagnetice este că pot asigura acoperirea unor arii extinse cu un singur sistem. Sunt nedetectabile fonic și contramăsurile sunt greu de realizat. Într-un domeniu în care radiația electromagnetică se poate dovedi de vreun folos, este intensificarea abilităților indivizilor pentru fenomene anormale. Indică aceste comentarii utilizări deja dezvoltate cumva autorul raporturilor guvernamentale se referă la un document al aviației despre utilizările radiației pe radiofrecvență în situații de luptă. Aici Begich și Manning notează că HARP este cel mai mare și multilateral transmițător de radiofrecvență din lume. Înregistrările Congresurilor Statelor Unite tratează folosirea lui HARP pentru a străpunge Pământul cu semnale reflectate din ionosferă. Aceste semnale sunt folosite pentru a privi în interiorul planetei la o adâncime de mai mulți kilometri, pentru a localiza munițiile, mineralele și tunelele subterane. Pentru 1996, Senatul Statelor Unite a pus deoparte 12 milioane de dolari pentru a dezvolta doar această abilitate, tomografierea Pământului. Problema e că frecvența necesară radiațiilor care se pătrundă prin Pământ este în interiorul intervalului frecvenței celei mai citate pentru scindarea și degradarea funcțiilor cerebrale umane. De asemenea, poate avea efecte profunde asupra schemelor de migrare a peștelor și animalelor sălbatice, care pentru a stabili rutele se bazează pe câmpuri energetice nealterate. Ca și cum pulsațiile electromagnetice din văzduh și alterarea și scindarea mentală nu ar fi de ajuns, Island s-a lăudat că încălzitorul superenergetic al ionosferei ar putea controla vremea. Begich și Manning au scos la lumină documente guvernamentale care indică că armata deține tehnologie de control a vremii. Când HARP va fi în sfârșit construit la nivelul energetic maxim, va putea crea efecte ale vremii asupra întregii emisfere. Dacă un guvern face experimente cu schemele meteorologice ale vremii din toată lumea, ceea ce se face într-un loc va avea impact asupra tuturor celorlalte de pe glob. Îngerii nu cântă la această harpă, explică un principiu din spatele unora dintre rezonanțele invențiilor lui Nikola Tesla, care afectează sistemele planetare. Bula de particule electrice. Cartea include interviuri cu oameni de știință independenți ca Elizabeth Rothschild, cu un doctorat în fizică și o lungă și impresionantă carieră în fizica care se ocupă cu noata energie, nu știu termenul tehnic, a fost publicată în jurnale științifice și cărțile numite. Rothschild a comentat despre HARP. Pompezi energie imensă într-o configurație moleculară extrem de complicată, care cuprinde aceste straturi multiple pe care le numim ionosferă. Ionosfera este predispusă la reacții catalitice, a explicat ea. Dacă o mică parte este schimbată, se poate produce o schimbare majoră în ionosferă. Descriind ionosfera ca un sistem cu un echilibru foarte delicat, doctorul Rothschild ne-a împărtășit imaginea ei mentală despre asta. Un balon de săpun ca sfera care înconjoară atmosfera Pământului, cu mișcări rotative la suprafața bulei. Dacă în ea se face o gaură destul de mare, ea prezice că se poate sparge. Făliind ionosfera, fizicianul Daniel Winter doctor în fizică din Waynesville, North Carolina, spune că emisiile pe frecvență înaltă ale lui Harp se pot cupla cu pulsațiile pe unde lungi, frecvență groasă sau foarte joasă, pe care grila radio a Pământului o folosește pentru a distribui informații informații în formă de vibrații pentru a sincroniza ritmurile vieții din biosferă. Dan numește această acțiune geomagnetică, curentul de informație a Pământului, și spune că este probabil ca prin cuplarea frecvențelor înalte emise de Harp cu frecvențele foarte joase naturale să se poată cauza efecte secundare neplanificate și nebănuite. David Yale din Albany, New York, este un cercetător cu un trecut în electronică. El a descris posibile interacțiuni ale radiațiilor Harp cu ionosfera și grila magnetică a Pământului. Harp nu va arde găuri în ionosferă. Aceasta este o afirmație cu subînțeles periculos despre ce va face gigantica rază gigawatt a lui Harp. Pământul are o țesătură de învelișuri electrice fine și semifine ale membranei multistratică a ionosferei, care absorbe și protejează scoarța terestră de radiația solară intensă, inclusiv de furtunile de particule încărcate din vânturile solare care erup din soare. Țesătura axială a Pământului înseamnă că Harp, într-o erupție care durează mai mult de câteva minute, va face o tăietură prin ionosferă ca un cuțit cu microunde. Aceasta va produce nu o gaură, ci o lungă incizie. Trecând firele, al doilea concept, în măsură ce Pământul se rotește, Harp va face o incizie fluxului electromagnetic, un sistem de fire magnetice în formă de gogoașă ca meridiane longitudinale de pe hartă. S-ar putea ca Harp să nu taie aceste fire din mantia magnetică a lui Gaia, ci să pulseze fiecare fir cu frecvențe înalte dure, dizarmonice. Aceste impulsuri zgomotoase vor face să vibreze liniile de flux geomagnetic, transmițând vibrațiile prin întreaga pânză geomagnetică. Ne vine în minte imaginea unui păianjen pe pânza sa. Un insect aterizează și vibrațiile pânzei anunță păianjenului o posibilă pradă. Harp ar fi un deget de microunde care ar lovi pânza, transmițând semnale confuze, dacă nu chiar făcând găuri în fire. Efectele acestei interferențe cu simfoniile harp electromagnetice a lui Gaia sunt necunoscute și bănuiesc eu chiar neluate în obiectiv, sau chiar dacă s-ar fi gândit cineva la ele, intenția proiectului Harp este să învețe să exploateze orice efecte și nu să cânte după melodia simfoniilor globale. Febra Pământului. Printre alți cercetători citați este și Paul Schaeffer din Kansas City. Doctoratul lui în inginerie electrică și-a petrecut 4 ani construind arme nucleare, el spune. Dar cele mai multe din teoriile în care oamenii de știință ne-au învățat să credem par să se prăbușească. Schaeffer vorbește despre dezechilibre cauzate deja de era industrială și atomică, mai ales de radiația a mari cantități de particule mici cu viteză ridicată, ca niște vârfuri foarte mici rotitoare, în mediul nostru înconjurător. Nivelul nenatural de mișcare a particulelor cu mare încărcătură energetică din atmosferă și din centurile de radiație care înconjoară Pământul este răufăcătorul din sciziunile meteorologice. Potrivit acestui model, care descrie un Pământ care își descarcă încărcătura anormală de căldură, eliberând stresul și recâștigându-și echilibru prin cutremure și acțiune vulcanică. Se poate compara starea energetică anormală a Pământului și atmosferei sale cu un acumulator auto care e supraîncărcat cu un flux energetic sărind peste normal, rezultând în trepte fierbinți, scânteire electrică, pocnituri și turbulență generală, pe măsură ce surplusul de energie încearcă să găsească unde să se ducă. Într-o a doua analogie, Schaeffer spune, dacă nu dorim moartea planetei, trebuie să punem capăt producerii de particule instabile care generează febra Pământului. Pentru a preveni acest dezastru, prioritatea o constituie închiderea tuturor dispozitivelor nucleare și a testării armelor atomice, războiului electronic și a războiului stelelor. Între timp, armata încă își construiește cel mai mare încălzitor ionosferic pentru a crea deliberat mai multe instabilități într-un strat imens de plasmă, ionosfera, și pentru a crește nivelul energetic al particulelor încărcate. Controlul vremii. Avalanșe de energie dislocate de unde radio pe frecvență foarte joasă ar putea să ne lovească rău. Lucrarea cercetătorului Stanford sugerează că tehnicienii ar putea controla vremea transmițând semnale relativ mici în centura Van Allen, centuri de radiație din jurul Pământului. În 1994, forțele aeriene ale Statelor Unite au descoperit planul SpaceCast 2020, care include controlul vremii. Oamenii de știință au făcut experimente cu controlul vremii din 1940, dar SpaceCast 2020 notează că folosirea tehnicilor de modificare a mediului înconjurător pentru a distruge, deteriora sau păgubi alt stat este interzis. Spunând asta, forțele aeriene au pretins că avansul tehnologic obligă la o reexaminare a acestui subiect sensibil și cu un potențial de risc. În 1958, capitanul Howard T. Orville, consilierul șef al casei albe în probleme de modificare ale vremii, a spus că Ministerul Apărării Statelor Unite studia modalități de a manipula încărcătura energetică a Pământului și Cerului pentru a modifica vremea, folosind o rază electronică pentru a ioniza sau dezioniza atmosfera deasupra unei zone date. În 1966, profesorul Gordon J. F. MacDonald era director adjunct al Institutului de Geofizică și Fizică Planetară la Universitatea Californiei, Los Angeles, membru al Consiliului de Consiliere Științifică al Președintelui și mai târziu membru al Consiliului Prezidențial în probleme legate de calitatea mediului. El a publicat documente despre folosirea tehnologiilor de control a mediului în scopuri militare. MacDonald a făcut un comentariu relevant. Cheia războiului geofizic este identificarea instabilităților din mediu, la care adăugarea unei mici cantități de energie a elibera cu mult mai mari astfel de cantități. MacDonald avea mai multe idei pentru folosirea mediului ca armă și a contribuit la ceea ce era în acea vreme visul unui futurist. Când și-a descris capitolul Cum să spargi mediul, pentru cartea Dacă nu vine pacea, nu glumea. În acest capitol îi descrie folosirea manipulării vremii, modificarea climei, topire sau destabilizarea calotei glaciare polare, tehnici de golire a ozonului, ingineria cutremurelor, controlul valurilor oceanice și manipularea undelor cerebrale folosind câmpuri energetice ale Pământului. A spus de asemenea că aceste tipuri de arme vor fi dezvoltate și când vor fi folosite, vor fi virtuale detectabile de către victimele lor. Este HAARP acea armă, intenția armatei să facă inginerie pe seama mediului înconjurător e bine documentată. Input mic, efect mare. HAARP lovește ionosfera acolo unde ea este relativ instabilă. De reținut că ionosfera este un scut electric activ care protejează planeta de bombardamentul constant al particulelor cu încărcătură mare provenite din spațiu. Această plasmă conductoare, împreună cu câmpul magnetic al Pământului, captează plasma electrică din spațiu și o reține din drumul ei direct spre suprafața Pământului, spune Charles Yost despre sistemele dinamice Leicester, North Carolina. Dacă ionosfera e grav deranjată, așa e și atmosfera de dedesubt. Alt om de știință intervievat spune că există o conexiune electrică superputernică între ionosferă și partea din atmosferă unde se formează vremea, adică atmosfera inferioară. Un efect electric făcut de mâna omului a unei linii energetice de rezonanță armonică cauzează căderea particulelor încărcate în centurile de radiație Van Allen și ioane căzând cauzează cristale de gheață care vor precipita nori de ploaie. Dar ce se întâmplă cu HAARP? Energia aruncată în sus dintr-un încălzitor ionosferic nu este mare comparativ cu totalul energiei din ionosferă, dar documentele HAARP admit că în ionosferă vor fi eliberate cantități de mii de ori mai mari de energie decât cele injectate, ca și cu cheia lui MacDonald spre războiul geofizic, efecte non-lineare, descrise în literatura despre încălzitorul ionosferic, înseamnă input mic și output mare, adică se introduce puțin și se obține mult. Ar putea să scurt-circuiteze Pământul? Pământul ca un sistem electric sferic e un model universal acceptat. Oricum, acei experimentatori care vor să facă legături energetice nenaturale între părțile acestui sistem s-ar putea să nu se gândească la consecințele posibile. Motoarele electrice și generatoarele pot fi făcute să zbârnie, să se clatine sau să vibreze când circuitele sunt afectate. Acțiunile umane ar putea oare cauza o schimbare semnificativă în circuitul electric al planetei sau în câmpul electric? O ediție din respectabilul jurnal Știința tratează ionizarea provocată de om cu ajutorul materialelor radioactive,
dar poate aceasta s-ar putea aplica și având în minte dispozitive de tipul HARP. De exemplu, în timp ce modificări în câmpul electric al Pământului rezultând dintr-o explozie solară cu conductivitate modulată poate avea doar un efect abia detectabil asupra meteorologiei, situația poate fi complet diferită când e vorba de modificări de câmp electric cauzate de ionizări provocate de om. Meteorologia, desigur, e studiul atmosferei și al vremii. Ionizarea e ceea ce se întâmplă când un nivel înalt de energie este împachetat în atom și scoate electronii din atom. Particule încărcate rezultate sunt materialul lui HARP. Paul Schaeffer, comentând despre tehnologiile de tipul HARP, spune: o singură privire asupra vremii ar trebui să ne spună că suntem pe un drum greșit. Am tradus tot din această recenzie, am sărit peste un licoț în care mi s-a părut că se repeta și la altele am făcut rezumatul, dar cred eu că în linii mari am tradus cam tot ce era important și trebuia tradus.
Coasts, cockatoos, continuous, cosmopolitanism, country, cultural diversity, cultural history, culture, dating back, desert, destination, dingo, discovery, drama, east, emu, environment, experiences, famous, few, flat, followed, gold, great, history, hope, image, immigration, include, interesting, kangaroo, koala, large, last, longest, love, mainly, measures, most, multicultural society, next decades, north, number, ocean, offers, wants, origins, outback, parrots, people, platypus, pop singer, population, probably, settle, settlers, show, sight, singer, situated, soap opera, society, south of Indonesia, tickle, star, stopping, such as the eastern coast, the grief, the sixth largest, the world's sixth largest, together, travel, TV programs, vast, very few people, west, wombat, world.
Fun pages. Michael Eyre, Geoffrey Jordan. Michael Jordan is one of the best players in the history of basketball. He was born on February the 17th, 1963, in...